слухаєте подкаст Громадського радіо.
Маємо, бачите, можливість реагувати на перший день у Давосі, форум економічний щорічний. І справді є таких, так би мовити, два крила цієї теми, основної теми, зокрема, того, що обговорюють в Давосі, тих тем, йдеться про екологію, про зміни клімату і як це все впливає, зокрема, на світову економіку. Спробуємо охопити, хоча це справді тема доволі непроста. І почнемо, з вашого дозволу, з основних тез, які містяться в доповіді, яку вже напередодні самого форуму представили. І, зокрема, йдеться про те, що справді є такі головні ризики для світової економіки, і 5 із них – це кліматичні. Справді перераховують, йдеться про якісь екстремальні погодні явища зі збитком навіть, а для майна, приміром, відповідно для країни. Йдеться про стихійні лиха, про вимирання окремих видів флори і фауни. Звісно, тут можемо згадати Австралію. І хотілося б запитати насамперед у пані Ірини, наскільки всі ці виклики, які я зараз перерахувала, є актуальними і для України? Чи нам видається, що це десь справді далеко в Австралії, приміром, і в країнах, де близько океан?
Вони актуальні не тільки для України, практично для усіх країн світу. Тобто зміна клімату, яка відбувається, вона вже несе певні наслідки, і вони не дуже рівноцінно розподіляються по всій планеті. Але якщо говорити про майбутнє, то однозначно не буде такого куточка на планеті, який би не мав якихось негативних наслідків. Більше того, ті глобальні процеси, які можуть відбуватися, вони будуть впливати на глобальну економіку як таку, відповідно, на всі країни світу.
І от справді хочеться зараз запитання таке уточнююче поставити, яке, зокрема, і потім Дарині переадресую. Наскільки є чіткий взаємозв'язок між рівнем економічного розвитку країни і, скажімо так, змінами клімату, які вона може відчувати на собі? Пані Ірино, що ви скажете? Давайте з вас почнемо.
Найбільш вразливими є країни, які найменше розвинені зараз. Тобто, коли мова йде про адаптацію, як ми реагуємо на наслідки, то реагують найкращі країни, у яких диверсифікована економіка, в яких якісь сталі системи, в яких все працює. Країни, які бідніші, вони найбільше вразливі. Ну і так відбувається по світу, що ті країни, які найбідніші, вони найменше впливають на клімат, але найбільше від нього постраждають. Тобто це африканські країни, це бідні країни Латинської Америки, в Азії і так далі.
Але тут йдеться нібито про таку просто несправедливість географічну. Накоїли одні країни, якщо ми можемо так говорити, індустріально розвинені, найбільше шкоди, скажімо так, клімату, а відповідно постраждають найменш захищені ті, хто, можливо, справді не аж так впливає на клімат.
З точки зору історичної відповідальності саме так і є. Але якщо говорити з початку 90-х років, то у нас частина країн, що розвиваються, Індія, Китай, вони дуже активно розвиваються, і їх викиди значно виросли. По суті, це одні з лідерів викидів парникових газів в світі. В той же час вони виробляють товари, які споживають весь світ. Тобто це питання, хто має нести більшу відповідальність. Це одне з головних питань на міжнародних переговорах зі зміни клімату. І можна багато почути, чому ті країни не можуть брати на себе всю відповідальність, мають робити щось інше. І оцей м'яч, який кидають в усі сторони, це постійно відбувається. Але дії певні також відбуваються, тобто виклик величезний. По суті, вирішення проблеми зміни клімату вимагає від усіх країн світу до середини століття повністю відмовитися від викопного палива, перейти на відновлювані джерела енергії і зробити це таким шляхом, щоб це було економічно справедливо, щоб це не зупиняло економічний розвиток в країнах, щоб були подолані і досягнуті усі цілі сталого розвитку, це і подолання бідності, і освіта, і всі інші базові права людей. Тому як це все поєднати, як цього всього досягти, ще й в умовах різних політичних ситуацій в різних країнах світу?
Це домовленості про домовленості, скажімо так, мають відбуватися.
Так, тому процес цей міжнародний відбувається, він відбувається повільніше, ніж хотілося б, тому що ті цілі, які зараз країни оголосили, вони ведуть світ на потепління на 3-4 градуси, в той час як науково встановлено обмеження не більше, ніж 1,5-2 градуси потепління, і це прийнято як мета Паризької угоди, але в той же час поставлених цілей недостатньо. І усі країни світу мають переглянути свої зобов'язання і цього року, насправді, восени, подати оновлені цілі на зменшення викидів парникових газів.
Так, про це будемо далі говорити. Нагадаю, що разом з пані Іриною Ставнічук, заступницею міністра енергетики та захисту довкілля, в нашій студії Дар'я Михайлишина, експертка Центру економічної стратегії. Пані Дарино, спробую вам теж адресувати це запитання. Чи ви бачите якусь чітку залежність між екологічними проблемами, які є в кожній конкретній країні, приміром, ну, давайте, можливо, будемо дивитись на Європейський Союз, і тим, як розвивається там економіка, наскільки витрати, на які доводиться йти, вони там впливають, чи навпаки, можливо, стимулюють, та, а не несуть лише таку, не є лише там під маркером витрати?
Ну так, дійсно, мені здається, що це залежить від того, яке саме економічне зростання ви маєте на увазі. То з одного боку є економічне зростання, яке відбувається за рахунок важкої промисловості, яка дійсно є дуже шкідливою для навколишнього середовища і яка впливає на зміну клімату. Але з іншого боку, ми бачимо, що зараз багато країн намагаються все ж таки хоча б потроху переходити до більш такого екологічно обґрунтованого економічного зростання. Тобто ми бачимо це, там, наприклад, через електроавтомобілі, коли людина може замість того, щоб придбати машину і заправляти її бензином, вона може придбати машину і заправляти її електроенергією, що є набагато більш корисним для навколишнього середовища. І мені загалом здається, що таке, про те, що казала моя колега, що це нерівність, це була взагалі одною із таких великих тем форуму в Давосі, тому що є нерівність, яка полягає за рахунок зміни клімату, коли дійсно одні країни є такими чинниками цієї зміни клімату, а інші від неї страждають. Але є також нерівності всередині кожної країни, які також дуже важливі для розвитку подальшого економічного.
І, відповідно, ви вже задали, пані Ірино, про Паризьку кліматичну угоду, яка набула чинності в 2016 році. Україна відразу майже доєдналася до цього документа. Хочеться зрозуміти, чи на рівні, приміром, міністерства можна зрозуміти, що конкретно, і отак от озвучити, що конкретно зробила Україна, і, можливо, глобально, які є такі точкові рішення, які можуть нам показати, що справді якісь зрушення за ці вже, очевидно, зараз 20-й рік та 4-й рік пішов, коли цей документ чинний, які є результати, чи ми можемо їх відчути, побачити?
Україна підготувала в минулому декілька концептуальних стратегічних документів, але буквально в кінці грудня Верховна Рада проголосувала про два закони. Один з них стосується моніторингу, верифікації викидів парникових газів на підприємствах. Тобто підприємства зараз сплачують податки на викиди парникових газів, але звітність не організована якісно, вони можуть рахувати по власних методиках. Тобто цей закон він має допомогти і дійсно отримувати реалістичні, більш якісні дані про викиди на підприємствах, ну і в тому числі, можливо, навіть покращить з точки зору сплати податку. А якщо говорити про конкретно заходи скорочення викидів і реалізацію політики, яка цьому сприяє, то те, що було запроваджено в попередні роки і те, що буде посилено і продовжуватися цим урядом, це в першу чергу активна політика енергоефективності в усіх сферах, це державні програми теплих кредитів і фонд енергоефективності, які створені, тому що споживання і будь-який захід енергоефективності в будівлі, він призводить до того, що менше витрачається енергії або тепла на опалення, відповідно менше викидів парникових газів, і це краще для клімату. Так само потрібно запроваджувати заходи енергоефективності на підприємствах, в промисловості, в транспорті, скрізь. Другий напрямок – це поступовий перехід на відновлювані джерела енергії. Тому що переважно наша енергетика зараз і виробництво енергії – це вугілля, газ, в транспорті – це нафта. Тобто це переважно викопне паливо. І завдання багатьох країн світу, і завдання глобальне перед багатьма урядами. І сьогодні міністр оголосив про концепцію зеленого енергетичного переходу, бачення цього нашого уряду, про те, що поступово потрібно переходити на відновлювану енергетику і поступово скорочувати споживання традиційного викопного палива. І якщо це робити планово і не дуже швидко, то це зможе організувати перехід на нову енергетику і зробити це так, щоб це не було перевантаженням з точки зору економіки і соціальних наслідків. Це основні такі великі напрямки, але є також, в принципі, вирішення проблеми зміни клімату – це робота в багатьох сферах. Це в тому числі наведення ладу в лісовому господарстві. І, звичайно, така глобальна мета – це збереження лісів і це збільшення лісистості. Тобто, чим більше лісів, тим більше поглинання, але починається все з базової реформи прозорості і правил в цьому секторі. Спочатку треба подолати корупцію, потім вже можна говорити про щось інше. Але заявлені цілі, в тому числі на збільшення насаджень лісів, це наведення ладу в секторі відходів, тобто ми маємо сортувати сміття, ми маємо зменше викидати на полігони, ми маємо організувати переробку органічного сміття. Тобто для вирішення проблеми зміни клімату з точки зору скорочення викидів – низка заходів. Так само вже мова має йти про адаптацію, тому що ми скорочуємо викиди, щоб попередити надважкі майбутні наслідки і щоб попередити це. Але також, навіть якщо зараз закрити всі підприємства – ті тенденції, які ми спостерігаємо зараз, вони будуть тільки посилюватися протягом там ще століть. І до цих наслідків також потрібно бути готовими. І стоїть питання адаптації також в низці секторів, в регіонах.
Сподіваюсь, будемо розшифровувати, що мається на увазі під адаптацією. І ще такі, аби, знаєте, такі загальні питання закрити. Чи можемо ми от всі ці речі, про які говорить і пані Дарина, і пані Ірина, зокрема, приміром, та і про перехід на електротранспорт, і висадження нових лісів, і низку-низку заходів, чи може це бути стимулом для економіки? У мене насамперед це запитання до Дар'ї Михайлишиної. Чи можемо говорити, що ці проблеми, як би це не було парадоксально, призводять до стартапів, до нових розробок і всього того, що насправді буде і в плюс, зокрема, економіці?
Ну так, звісно, мені здається, що у довгостроковій перспективі, якщо ми будемо дивитися, то це може бути плюсом для економіки. Але варто розуміти, що цей перехід неможливо буде зробити за там тиждень, за місяць чи навіть за рік. Тому нам потрібно починати довгострокове планування і думати про те, які зараз технології, які зараз виробляються, які зараз лише виготовлюються, які вони, як вони в майбутньому можуть впливати на економіку. Але загалом мені здається, що в Україні досить багато людей, які працюють в IT-сфері і в інших технологічних сферах, тому якщо ці люди будуть думати про те, як про розвиток технологій саме у сфері екології, то ми можемо, це може таким стати для нас стартом, і це може допомогти нашій економіці.
І хочу нагадати нашим слухачам номери телефонів і вайберу. Ви можете долучатись до нашої розмови. Номер студійний 239-62-92, код Києва 044, або пишіть нам на вайбер 097-107-107-9. І, відповідно, хочу ще от кілька таких тез, які вже пролунали в рамках Давоського форуму, який сьогодні лише стартував, триватиме до 24 числа. Я думаю, ще багато буде, насправді, важливих, я сподіваюся, заяв за підсумком озвучено. І от дві речі, на які хотілося б звернути увагу, і про які хотілося б поговорити. Йдеться про кілька глобальних ініціатив. Одна з них стосується освітньої сфери. Приміром, от, йдеться про програму, метою якої є навчання близько мільярда людей. Хотілося б запитати насамперед вас, пані Ірино, наскільки ефективно витрачати кошти, очевидно, немаленькі, на навчання? І про яке навчання йдеться, роз'ясніть нам, це просто йдеться про те, аби навчити, пояснити, як сортувати сміття, чому не потрібно, не знаю, просто продукувати покупку якогось майна, яке, ну, там, приміром, про одяг можемо говорити і так далі. Чи про яке навчання йдеться і наскільки раціональний такий підхід?
Я сама людина дуже практична, і я працювала раніше в громадській організації, і з моєї точки зору, якщо ми говоримо про якесь навчання, це має бути частиною якоїсь комплексного бачення, тобто є проблема, і є рішення, і або ми хочемо інформувати про те, що є такі державні інструменти, чи є такі підходи.
Наскільки це ефективно просто інформування?
Ну, я вважаю, наприклад,
соціальна,
якщо
реклама тощо.
Взяти, наприклад, питання там велотранспорту. Тобто можна багато людям розповідати про те, що велосипед є більш екологічно дружній вид транспорту, але допоки місцева влада не організує велоінфраструктуру, безпечну, зручну, складно так діяти. Або ми можемо, тобто це має бути комплексно. Якщо ми організовуємо систему сортування сміття, якщо для цього все зроблено, і тоді інформаційна кампанія, яка це підсилює, це абсолютно необхідно, щоб люди розуміли, навіщо це робити. Якщо ми запроваджуємо якусь непопулярну реформу, але вона важлива для, для того, щоб змінити якісь на системному рівні суспільні відносини і направити або фінансування в один бік, або, можливо, якось впливати на поведінку споживачів, і вони будуть якось змінювати свою поведінку. Знову ж таки, інформування важливе, щоб донести, навіщо держава це робить і яких результатів вона намагається досягти.
Угу. Є в нас кілька слухачів, попрошу, а ви вже в навушниках, бачите, зазвичай гості наші, буває комфортніше почуваються без них. Добрий вечір, кажу нашому слухачу або слухачці. Як вас звати, звідки ви і ваше питання, так.
Добрий вечір.
Добрий.
Євгеній Черновці. Слушаю вашу передачу, и у нас уже в Черновцах этих передач было очень много таких вот, только передач, и больше ничего не происходило. У меня вопрос вот такой, вот смотрите, я все покупаю, покупаю все в упаковке, я за все плачу, огромные деньги, миллиарды. Скажите, куда деваются эти деньги, где деньги? Второй вопрос, сортування сміття. Ви розумієте, дайте мені тару, і я буду сортувати все це діло. Показали брюховичі, людям розвозять мішочки, ці пакети, і люди сортують і виставляють. І забирайте це діло, пожалуйста.
Зрозуміло.
І все буде сортуватися. Але нічого, крім розмов, в Черновцях більше нічого не робиться.
Дякую вам, пане Євгене. Ще один слухач є, ми його або слухачка почуємо, і тоді продовжимо розмову. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я слухач Анатолій з Рівного. Ви знаєте, багато говориться про сміття, і вже називали навіть цифру, що територія смітників займає 7%, здається, а це вже як територія вже Нідерландів, такої великої країни. Але в нас, наскільки мені відомо, в нас немає жодного такого заводу, який є в Європі з такою з високим ступенем переробки цього сміття. Чому не рухаються справи? Десь Садовий там у Львові хотів побудувати якийсь завод, от, але тоді в ті часи Порошенко із прем'єром...
Там включилась політика.
Закидали Львів сміттям, та, і там справа не зрушилася з Гройсманом, і справа не зрушилася з місця. А мені дуже сподобається в Литві, ви знаєте, там є такі от пляшки пластикові, да, фірміні, да, в яких закладена вже вартість якась, от, і коли це вже при покупці.
Ми зрозуміли, пане Анатолію, якщо йдеться про те, щоб ви готові платити дорожче, очевидно, про це говорив перший наш слухач, приміром, за упаковку, але знаючи, що в цю вартість закладена якась сума, яка потім дозволить переробити цей, очевидно, чи пластик, чи інший матеріал. Я нагадаю нашим слухачам, що у нас в гостях Ірина Ставчук, заступниця міністра енергетики та захисту довкілля, і Дар'я Михайлишина, експертка Центру економічної стратегії. Мабуть, давайте спробуємо коротко відповісти на два доволі обширних запитання. Отже, перше стосувалося, зокрема, упаковки і сортування сміття. І інше питання сміттєприробних заводів.
Насправді вони пов'язані. У нас, з одного боку, є законодавство, яке встановлює завдання для місцевої влади організувати сортування сміття. З іншого боку, на національному рівні у нас готуються і виносяться в парламент базовий закон про сміття. Має вже голосуватися найближчим часом, він вже розглядається
в комітеті.
Тобто того,
що є, оце про сортування, його недостатньо, да, аби врегулювати цю сферу?
Я поясню, чого недостатньо. Тобто сортування сміття, виходить, що коли людина щось купує, вона платить за упаковку лише з точки зору вартості цієї упаковки. Переробка цієї упаковки в цю вартість не закладена. Для того, щоб це можна було закладати, потрібно приймати закон про розширену відповідальність виробника. І такі закони діють практично в багатьох країнах світу. Мова йде про те, що або дійсно є закладена вартість цей продукт, і коли людина купує, вона потім може повернути десь там в супермаркеті, отримати за це досить великі кошти. Бо такі ж великі кошти закладаються при купівлі цієї продукції. Або встановлюється податок на вартість переробки. Тоді ці кошти збираються, і ці кошти використовуються на організування системи сортування. Бо якихось спеціальних заводів, можливо, і не не треба. Якщо ми сортуємо окремо папір, для цього є паперонні фабрики, які можуть це переробляти. Скло також переробляється напряму. Тобто є низка фракцій, які можуть напряму переробляти цих підприємств багато. Це не щось спеціальне, але там їх треба досортовувати. А оці комплексні, іноді про які говорять там переробні, тобто коли все сміття змішане, намагаються розсортирувати, то, по-перше, набагато складніше дістати чисту фракцію, яку потім можна продати. По-друге, ну це не дуже ефективно, тобто набагато менше звідти можна витягти. Тому найкращий шлях – це організація сортування, але для цього потрібні кошти. Знову ж таки, ми маємо це закладати в вартість. І так само це батарейки, це електронне сміття. Тобто, насправді, таких фракцій, де має бути розширена відповідальність виробника з точки зору потім забрати, утилізувати або принаймні закласти цю вартість, щоб це можна було організувати. Ну, без цього ми не можемо все це покладати лише на бюджет, тому що тоді не працює принцип «забруднювач платить». Тобто, якщо людина купує, то й вона повинна за це заплатити за утилізацію, але хтось з бюджету має потім це покрити з усіх коштів.
Пані Дарино, мабуть, до вас тепер запитання. Наскільки в нас бізнес готовий власне на цьому заробляти? Чи тут все-таки є якась протидія зі сторони? Бо нібито, бачите, пані Ірина каже, що немає бюджет за все платити. Наскільки тут готовий бізнес поборотися за цей сектор, навіть де можна заробити?
Ну, мені здається, що якщо там є прибуток, то бізнес повинен мати стимул туди заходити. Але мені здається, що також, якщо дивитись на з точки зору споживачів, то у них має бути стимул здавати ці, власне, товари на переробку, на оброблення. Тому що якщо люди можуть лише на волонтерській засаді здавати ці сміття і інші засоби виробництва, то, власне, дуже мало хто буде цим займатися. Тому мені здається, що такі ініціативи, як, наприклад, що коли людина платить більше за якісь товари, коли вона їх купляє, але потім, якщо вона їх здає на переробку, то вона отримає деякі кошти назад, то вони, власне, досить ефективні з точки зору економіки.
Ну, насправді, тут виникає багато запитань щодо того, у мене особисто, чи, приміром, справді кожен другий чи кожен третій українець готовий платити, приміром, не знаю, вдвічі більше за упаковку і так далі. Ну, це питання риторичне, для цього треба проводити, справді, певні опитування і дослідження, але у зв'язку з цим мені спала на думку, відповідно, ще одна важлива тема, яка вже лунала в рамках Давоського форуму. Йдеться про індекс соціальної мобільності. Зараз розшифрую для наших слухачів, про що йдеться. Йдеться про певний показник, який фактично намагає, який мав би показати, наскільки людина здатна жити краще, ніж її батьки, тобто попереднє покоління. Йдеться про певну сукупність факторів, йдеться про можливість справді якогось соціального прогресу, якогось зрушення та по соціальній драбині, можливо. І Україна, як виявилось, займає 46-те місце в цьому рейтингу. Загалом дослідили 82 країни, і ми отримали 60 балів зі 100, якщо мені не зраджує пам'ять про точну цифру. І хотіли би запитати, наскільки такі рейтинги потрібні, ну, знову ж таки, аби зрозуміти, де Україна в світі, якщо ми говоримо про справді рівень освіти, соціальної забезпеченості тощо. І це вже до Дарини Михайлишиної, експертки Центру економічної стратегії, хотілося б адресувати питання.
Так, я дійсно вважаю, що ці рейтинги потрібні. Чому? Тому що вони дійсно показують важливу проблему соціальної мобільності. Чому соціальна мобільність і нерівність в суспільстві важлива? Тому що, по-перше, це проблема для тих людей, які, власне, страждають від цієї нерівності. Це люди, які живуть у бідності, це люди, яким недостатньо якісної освіти, якісної медицини та інших показників. Але від великої нерівності і від недостатньої соціальної мобільності страждають і, власне, все суспільство. Чому? Тому що коли ми бачимо з досліджень, що коли високий рівень нерівності і низький рівень соціальної мобільності, при цьому вищий рівень злочинності, люди більш схильні голосувати за певні радикальні партії політичні, які потім приносять шкоду суспільству і так далі, і так далі. Тому мені здається, що те, що в Україні досить низький за деякими показниками рівень соціальної мобільності, це досить велика проблема. Хоча, якщо дивитись в цілому, Україна знаходиться плюс-мінус всередині цього рейтингу, тому у нас не все так погано, як могло б бути, але може бути і краще.
І ще от одне запитання в мене залишилося із тих, які вже пролунали як такі доконані тези і очевидно рішення в рамках щорічного економічного форуму в Давосі. Йдеться про таку ініціативу висадити трильйон дерев на всій планеті. І у мене до пані Ірини таке коротке запитання. Чи є чітке розуміння того, приміром, скільки цього року Україна планує висадити дерев? Чи будемо ми долучатись до цієї ініціативи в такий спосіб?
Не можу сказати. Ну, тобто, у нас точно є бачення збільшення кількості зелених насаджень і в управлінні лісового агентства, і взагалі з точки зору розвитку біорізноманіття, але я не можу сказати конкретні цифри на наступний рік, і ми не приймали поки що рішення про приєднання до цієї ініціативи, але ми отримували про неї інформацію, і ми намагаємося зрозуміти, які будуть інструменти, як це все можна буде реалізувати.
А це дорого взагалі, мабуть? Чи це просто не дуже ефективно, можливо?
От навіть не можу сказати. Тобто це треба дійсно говорити з лісівниками, але одна з основних проблем в Україні з точки зору збільшення кількості зелених насаджень, таких як ліси, це те, що потрібно визначати, на яких землях це розміщувати. І ті програми, які були попередні про збільшення лісистості, ті цілі були поставлені, як досягти 20% території України, які будуть лісами, але в той же час у нас величезна кількість земель розорана, і ті землі, які часто декларуються як непридатні для сільського господарства, на них пропонують висаджувати ліси. Але ці території, як правило, там степові або інші, вони також дуже важливі з точки зору біорізноманіття, і неправильно їх знищувати для того, щоб посадити ліси. Тому що природа – це не тільки ліси, це також степи і інші наші екосистеми, які несуть дуже велику цінність. Тому тут треба підходити досить серйозно, і ми хочемо вивчати з одного боку, як визначати в Україні деградовані землі в сільському господарстві, які вже неефективно використовувати саме для сільського господарства, і які мають бути економічні інструменти і стимули для того, щоб їх можна було виводити і на цих землях створювати екосистеми.
І ще одне в мене є таке велике запитання. Ви про це вже згадували, про той план зеленого енергетичного переходу України, про який сьогодні сказав очільник профільного міністерства пан Оржель. І одна з тез, яка там прозвучала, до 50-го року країна може повністю відмовитись від вугільної енергетики. Тобто повне заміщення, і хочеться вас запитати, як? Давно, мені здається, вже не один рік з'являються різні стратегії про закриття шахт, приміром, про їхню якусь трансформацію, реструктуризацію тощо. Є розуміння, як це зробити, якщо є план?
Декілька років вже тому була навіть стратегія переходу України на 100% відновлюваної енергетики. Вона дійсно полягає в тому, що ми поступово, виводячи з експлуатації ті підприємства, які вже старі, які вже відслугували свій строк експлуатації, і поступово вони заміщуються відновлюваними джерелами енергії. Справа в тому, що протягом останніх років вартість технологій відновлюваних джерел енергії дуже сильно скорочується. І вони вже зараз є більш економічно вигідними в порівнянні з будівництвом нових атомних електростанцій. Тобто, якщо порівнювати будівництво нової сучасної з сучасними вимогами до безпеки атомної електростанції, то це є недоцільно в порівнянні з енергетикою вітра і сонця.
Ну, але я думаю, навряд чи комусь би вже і дозволили це зробити, наскільки, ну, це справді нераціонально. Але більше питання, як зробити так, аби це все призупинити, законсервувати. А якщо ми говоримо про, приміром, знову ж таки, шахти, мені здається, в нас тут великий ще й лобізм буде працювати.
Звичайно, лобізм величезний, але мова йде про те, що цей процес має бути, перше, поступовий, друге, планований, і третє, з оцінкою необхідних соціальних програм і програм розвитку цих регіонів для того, щоб це не стало трагедією для конкретних сімей, для конкретних людей. Зараз мова йде про те, що міністерство працює над виробленням плану, які шахти державні, неприбуткові, які протягом останніх десятиріч отримують величезні дотації з бюджету, що є з точки зору суспільного інтересу використання бюджетних коштів неефективно. Тобто ми витрачаємо на шахти, які не є економічно рентабельними, просто кожного року виділяємо мільярди гривень. Тому питання про формування плану, поступове закриття цих шахт, але одночасно повинні працювати програми соціальної підтримки з Міністерством соціальної політики для того, щоб для цих регіонів це не стало проблемою. І насправді деякі міста в яких є отакі державні шахти, і які розуміють, що у них шахта – це одне з основних місць для роботи місцевого населення. Вони розуміють проблему, тому що вони знають економіку цих шахт, і вони вже об'єдналися в платформу для того, щоб вчитися досвіду європейських країн. Вони приєдналися до європейської платформи, і для того, щоб шукати і вчитися, як можна розвивати якісь інші види економічної діяльності, залучати якісь інвестиції, щоб міста не вмирали разом з закриттям шахти.
Але знову ж таки, чи є, приміром, на рівні міністерства розуміння того, як домовитися з тими, хто буде протидіяти об'єктивно? У нас є монополісти на ринку вугільному, і вони, очевидно, не захочуть, аби Україна фактично там мінімізувала, аби фактично замістили повністю вугільну індустрію, вугільну генерацію в Україні.
Насправді, найбільші монополісти, якщо ми говоримо, наприклад, про ДТЕК, в них вже було закриття шахт, вони зараз закривають, здається, одну чи дві шахти, тобто ці процеси також відбуваються, і мова йде про те, що вугільний сектор в усьому світі стає менше і менше рентабельним, і декілька років тому прокатилася хвиля, коли шахти були оголошені, ну, як такі, що закриваються, як збанкрутілі підприємства. Протягом останніх років найбільші фінансові інституції, Світовий банк, і багато банків розвитку, і багато величезних фондів заявили про те, що вони не будуть більше фінансувати не тільки нові вугільні шахти, а взагалі інвестиції в викопне паливо. І відбуваються навпаки процеси дивестицій, тобто вони забирають кошти з цих проєктів. Тому чим далі, тим складніше знайти інвестора, який би інвестував або в вугільну шахту, або в будівництво вугільної електростанції. Тому ці процеси...
Мовляв, також... ринок сам теж відчуває
і впливає, так.
А навіщо тоді створюється зараз держпідприємство «Укрвугілля»?
Для того, щоб ці процеси координовано вести.
Ці процеси, ви маєте на увазі закриття шахти, взагалі реорганізацію цього енергетичного сектору, де велику частку займає вугілля і атомна енергетика?
Ну, з точки зору «Укрвугілля» це краще запитувати у профільних людей, тому що я цю тему не координую, щоб я зараз не сказала якісь неправильні речі.
Угу. Можливо, у пані Дарини є якийсь коментар. Дар'я Михайлишина, експертка Центру економічної стратегії, нагадую, в нашій студії. Наскільки тут можна використати якусь систему мотивації і, приміром, штрафів, аби от повпливати на ці зміни, про які ми говоримо?
Я, по-перше, хотіла підтримати тезу щодо необхідності зменшення фінансування збиткових державних шахт, тому що, по-перше, це неефективно з точки зору економіки, тому що ці гроші витрачаються, власне, вони не приносять державі прибутку, ми витрачаємо гроші платників податків неефективно, і ці гроші могли б, наприклад, набагато більш ефективно були бути витраченими на перекваліфікацію тих самих робітників шахт, які б змогли потім знайти роботу в інших галузях. По-друге, як це вже було сказано, це шкідливо з точки зору екології, тобто тому що виробництво в шахтах, воно сприяє зміні клімату і екологічним проблемам. І по-третє, це умови праці в шахтах є досить небезпечними, і це інша така аргументна користь зменшення цих виплат на користь збиткових шахт. Тому я б хотіла підтримати дуже цю тезу.
Що, в принципі, якщо порахувати, то насправді вигідніше зараз буде усіляко згортати саме роботу в вугільній промисловості. Хотілося б ще кілька запитань, у нас лишається хвилин 5 приблизно на розмову. Вони стосуються, от знову ж таки, ми говорили про підприємства і можливих монополістів на ринку, які можуть протидіяти тим змінам, які хоче зробити уряд, так, тому що, приміром, живі гроші завтра, вони якось більш подекуди бувають мотивуючими. Я навіть для себе здивуванням з'ясувала, що навіть ще в 30-ті роки, приміром, нафтові компанії робили дослідження, тобто вони все прекрасно розуміли про наслідки, але, приміром, намагалися це все приховати. Хочеться зрозуміти оцей діалог з великими підприємствами в Україні. Справді, я думаю, зараз, якщо б ми попросили зателефонувати мешканців Запоріжжя, Маріуполя тощо, люди підтвердили би той факт, що це є багато проблем від проживання в таких містах. Чи є справді, от навіть за період вашої роботи на рівні громадської організації, пані Рино, розуміння того, що ці підприємства, цей сектор бізнесу, він якось реагує, він готовий щось робити, чи це така глуха стіна і тільки, знову ж таки, та, на рівні певних штрафів, ведення моніторингу, ну і в цьому напрямку, я знаю, ми рухаємося, але чи є рух від бізнесу, бо от, знову ж таки, на форумі в Давосі, якщо не помиляюсь, вже навіть говорять, що бізнес – це як от партнер уряду в цій боротьбі з проблемами клімату.
Ну, весь бізнес складно звести до якоїсь однієї категорії, тобто є багато підприємств, які модернізовуються, які абсолютно встановлюють там сучасне обладнання, інвестують і дуже багато скорочують і споживання, використання енергії, стають більш конкурентно спроможніми. У нас досі залишаються підприємства, яким понад 100 років, у нас все ще є домінні печі в металургії, хоча в світі, мабуть, їх вже майже ніде не залишилося, і наші сусідні країни їх позакривали ще там 10-20 років тому. Тому, з одного боку, я би сказала так, тобто, з одного боку, є підприємства, які не зробили модернізацію, і, ну, часто говорять про те, що вони не можуть це зробити, а в тому числі, мабуть, не можуть це зробити, тому що вони дуже неефективні. Але вони мають це зробити. Тобто тут же питання про майбутнє. Ми не можемо продовжувати жити на обладнанні, якому понад 60 або там навіть 100 років. Ми маємо все ж таки це якось виправляти, тому що люди місцеві в тому числі страждають. Але цей процес, він має бути поступовим. Тобто мова не йде про те, що ми завтра... Там якось...
Але має тут бути жорстка позиція саме от держави, якщо ми можемо так формулювати, місцеве влади.
Обов'язково.
Тобто це система стимулів чи штрафів? Що, на вашу думку, ефективніше?
Це усе разом. Тобто це, з одного боку, сильний політичний меседж, який був наданий на рівні прем'єр-міністра, на рівні президента до найбільших підприємств України про те, що вони повинні планувати свою діяльність таким чином, щоб протягом наступних років досягти певного скорочення викидів забруднюючих речовин. Це питання реформи екоінспекції, яка запущена, тобто там є оновлення керівництва, оновлення на регіонах, тому що багато питань виконання законодавства – це, по суті, контроль і робота інспекції.
Вона, до речі, коли має повноцінно запрацювати? Чи є якесь розуміння?
Вона працює і зараз, але тобто вона існує, вона працює, але паралельно з тим відбуваються реформи.
Я вам дуже дякую. На жаль, от підказує мені звукорежисер, що ми мусимо прощатися. Я дуже дякую за те, що мали нагоду побути майже годину в цій студії. Ірина Ставчук, заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України, і Дар'я Михайлишина, експертка Центру економічної стратегії.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.